Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Astăzi vorbim despre o meserie care ne aduce aminte de Mântuitorul, de Iisus Hristos. Sunt Valentin Giuri și invitatul nostru de astăzi este domnul Cristinel Mihalache, tâmplar. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
V-ați gândit vreodată la această asemănare, la faptul că și Domnul Iisus Hristos a fost tâmplar așa cum sunteți și dumneavoastră?
Da, pot să spun că m-am gândit imediat după ce l-am cunoscut pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Mi-am dat seama că sunt multe asemănări și multe lucruri care a avut grijă încă din veșnicie să mi se întâmple și mie ceea ce și el a fost cândva pe pământ.
Unde continuă această asemănare între dumneavoastră și el în ce privește meseria?
El a început aici pe pământ prima dată ca și tâmplar, a crescut lângă tatălui și mai apoi a început să facă lucrarea pentru care el a venit pe pământ. Și probabil același lucru se va întâmpla și cu mine, după câte observ. Am început și eu ca și tâmplar, a început să-mi placă foarte mult lucrarea lui Dumnezeu și probabil va veni vremea când voi vesti și eu ceea ce Domnul Iisus vestea odată când era jos pe pământ.
Sună foarte promițător pentru un început de interviu această declarație pe care o faceți și ne dorim ca să continuați să-L urmați pe Mântuitorul nu doar în ce privește tâmplăria, ci și în ce privește lucrarea. Cum îl vedeți pe Mântuitorul în această ipostază de tâmplar? Cum credeți că își făcea el meseria?
Sunt convins că o făcea foarte bine. Sunt convins că o făcea mai bine decât o fac eu probabil acum și a avut și probabil de la cine să învețe lucrul ăsta. Tatăl meu are o altă meserie și având în vedere că el a stat de mic, de când s-a născut, de când a venit pe pământ, în preajma părinților lui, a văzut ceea ce făcea tatălui, dar eu am învățat doar în câțiva ani această meserie și am învățat-o de la oameni care probabil nu aveau niciun interes să mă învețe pe mine să fac lucrarea așa cum trebuie și te învățau să faci doar pentru bani. El nu avea, mă gândesc, interesul ăsta.
Cum ați ajuns dumneavoastră tâmplar?
Din cauză că eram venit în Timișoara din Moldova. Noi aveam buletin flotant și la școală unde am vrut să mă înscriu, ca și electrician am vrut, nu m-au primit pentru că aveam flotant. Și altă opțiune nu mai era numai dulgher, tâmplar, zidar. Și am zis că zidar nu vreau să mă fac, era tatăl meu zidar și am zis nu ne batem pe aceeași meserie. Și m-am mers pe partea cu lemnul, cu tâmplăria.
A fost un ghinion sau acum îl vedeți ca un act al lui Dumnezeu în care v-a purtat de grijă?
Sunt convins că n-a fost ghinion. Era Dumnezeu încă din veșnicie, spune cuvântul, că ne pregătește, are pentru noi un plan făcut, are... El era la cârmă și atunci când nu-l cunoșteam și el a făcut să ajung în locul în care am ajuns, sunt convins.
De ce ziceți acum lucrul acesta? De ce credeți că nu a fost o coincidență sau o greșeală?
În 7 ani de când sunt întors la Dumnezeu și de când am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că nimic nu este întâmplător și toate lucrurile sunt conduse de cineva și acel cineva este Dumnezeu. Și este un psalm în care spune că din pântecele mamei mele mă cunosc. Deci Dumnezeu, sunt convins că și atunci când eu nu-L cunoșteam pe El, El îmi călăuzea pașii, avea grijă de mine și făcea în așa fel încât viața mea să meargă în direcția în care El ar fi dorit să îmi meargă.
Ați văzut acum în prezent anumite avantaje, anumite potrivele ale faptului că sunteți tâmplar?
Nu știu, dar sunt bucuros că sunt tâmplar, la fel cum a fost și Mântuitorul meu. Și sunt bucuros că prin lucrul acesta pot să le vorbesc oamenilor, prin meseria aceasta, pentru că nu am darul acesta de a vorbi, de a povesti și atunci altfel n-ai cum să le spui, să le vorbești despre Hristos decât doar prin ceea ce faci.
Începem tot mai mult să descoperim această meserie de tâmplar. Spuneți că sunteți bucuros că aveți această meserie, că vă place. Hai să ne spuneți și nouă ce are de făcut un tâmplar. Sunteți angajat într-o firmă. Ce vă dă patronul să faceți în meseria pe care o aveți zi de zi?
Eu sunt angajat la un atelier de tâmplărie unde se lucrează mai mult lemn masiv. Meseria aceasta de tâmplar se împarte în mai multe ramuri, mai multe categorii. sunt oameni tâmplari care fac mobilă, sunt tâmplari care fac mobilă din lemn masiv, sunt tâmplari ca și mine care fac binale, îi spune acestei ramuri. Practic fac scări din lemn masiv, uși, geamuri și în general cam tot ce ține de lemnul masiv.
Care sunt etapele prin care trebuie să treceți o bucată de lemn până ajunge la faza finală, finisat, gata?
Prima și prima dată trebuie să vezi ceea ce vrei să faci din materialul respectiv. Îți alegi materialul potrivit pentru ceea ce ai de făcut și primul lucru, debitezi și pregătești materialul. Îți faci un desen, faci o schiță, pui anumite dimensiuni ceea ce trebuie să faci și începi să debitezi materialul, tai la circular, lemnul îl fățuiești, îl faci fețele fine la abric. Pot să spun că este ceva de genul ceea ce face Dumnezeu cu noi, ne prelucrează și eu prelucrez lemnul prin anumite mașini, așa cum Dumnezeu folosește anumite persoane și anumite ocazii în viața noastră să ne modeleze pe noi.
Ce fac aceste mașini? Cum ating ele lemnul? Cum îl prelucrează?
Nu știu dacă nouă ne-ar place să fim așa prelucrați cum prelucrează mașinile acestea lemnul și mie mi s-au întâmplat să am contact cu ele, contact neplăcut. Sunt dure, sunt foarte dure aceste mașini cu lemnul. N-au milă de el.
Unele taie lemnul?
Unele taie, unele finisează. Lemnul când vine din pădure, de la gater, de unde vine, e foarte, foarte poros. N-o să poți niciodată să îl lași așa și circularul debitează, ți-l aduce la anumite dimensiuni, după aceea este abritul cu care le fățuiești o față, două fețe, după aia mai este o grosime unde calibrezi lemnul, îl aduci la dimensiunile exact care tu le vrei, șlefuiești, avem mașină de șlefuit, băițuit, lăcuit.
Interesant că și eu mă gândeam în timp ce spuneați mai devreme de toate aceste etape prin care un meșter ia lemnul, alege cu grijă pentru locul lui potrivit, mă gândeam la Dumnezeu care la fel face cu noi și chiar ați menționat faptul că și Dumnezeu ne prelucrează pe noi uneori destul de aspru, destul de neplăcut. V-ați gândit la lucrul acesta de multe ori în timp ce ați lucrat lemnul?
Da, m-am gândit de foarte multe ori și în viața mea au fost anumite persoane care nu tocmai mi-au plăcut, de care Dumnezeu s-a folosit în viața mea ca să mă modeleze, exact ca și utilajele acestea care le folosim. Unele au fost mai blânde cu mine persoanele și Dumnezeu s-a folosit de el într-un alt mod față de altele care probabil te-au lovit un pic mai tare. Și Dumnezeu te folosește de ele, de aceste persoane, ca să formeze caracterul nostru. Așa cum și eu folosesc tot felul de mașini în atelier ca să-l aduc și să-l fac ceea ce eu m-am gândit de la început că vreau să devină.
De fapt, ne dăm seama că noi suntem fiecare în atelierul lui Dumnezeu și el are un scop pentru fiecare
Așa
dintre
este.
Noi. Revenind la această meserie frumoasă de tâmplar pe care aveți, domnule Cristinel Mihalache, ce calități se cer unui om care dorește să fie tâmplar?
Calități? Imaginație, cred că în primul rând, dacă nu-ți poți imagina piesa care vrei să o faci, nu o să poți niciodată să reușești să o ajungi să o faci, pentru că trebuie să știi lemnul potrivit, să-l alegi, trebuie să știi exact piesa care vrei să ajungă la final și apoi să știi ce anume, cum anume poți să ajungi la forma respectivă, pentru că sunt mașini și cuțite de la freză care te ajută foarte mult să modelezi lemnul, dar dacă nu ai imaginație și nu știi cam ce ai vrea să iasă de acolo, mai greu.
Un pic de privire spațială, înțeleg
un pic
eu.
Un pic de privire în spațiu.
Mă gândesc acum la jocurile video 3D. Ajută?
Nu știu dacă ajută, nu cred. Sunt în meseria asta, nu pot să spun că m-am jucat jocuri de acestea și totuși cunosc un pic de... Și nu știu dacă e neapărat de ajutor.
Dar matematica ajută?
Matematica, sigur ai nevoie de ea.
Ce face un tâmplar care nu le prea are cu matematica?
Nu știu dacă se descurcă. Nu știu dacă s-ar putea descurca fără matematică. Sunt multe calcule, sunt multe piese care trebuie să le socotești, mai ales un tâmplar în mobilă. Ca să scoată un corp de mobilă, are foarte multe de adunat, de scăzut, de împărțit. Și dacă nu știi matematică, nu poți să... n-ai cum să le faci. Acum e adevărat că a apărut calculatorul și poți doar să faci câteva clicuri și să le socotești, dar dacă tot nu știi principiile de bază la matematică, degeaba stai cu calculatorul în față.
Se cere îndemânare, se cere imaginație, puțină matematică sau mai multă matematică și toate acestea alcătuiesc tâmplarul. Care ar fi cele mai dificile lucrări pe care le aveți de executat? Sau le-ați executat vreodată?
Din punctul meu de vedere, o scară, să faci o scară, să o plachezi cu lemn, e cea mai dificilă treabă care eu am de făcut.
De ce? Cel mai... pare așa simplu, pui niște scânduri pe jos.
Da, doar că meseriașii în ziua de astăzi fac scările, când le cofrează, le cofrează așa cum știu și cum pot și de multe ori îți dai seama că cei care au fost acolo înaintea ta nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu întâlnești niciodată două scări la fel. Și să spui că, bă, mi-am intrat în mână, așa se face și dă-i că merge. Nu există. Fiecare scară, ca și omul, sunt diferite. Nu sunt dimensiuni la fel, nu sunt... Eu n-am văzut încă două scări la fel. Chiar poate, dacă te uiți într-un duplex sau ceva de genul, nici acolo nu o să găsești scările la fel. Toate sunt altfel și atunci întotdeauna îți trebuie să te adaptezi la situația la care te găsești. Unii oameni poate, înainte de a-și pune lemn pe scară, s-au gândit să pună gresie sau nici nu știi ce aveau în cap și ea n-a fost gândită pentru lemn și atunci tu trebuie să vii cu soluții și să le spui dacă se poate, nu se poate, să le spui anumite compromisuri în cazul în care nu a fost, arhitectul nu a gândit să fie lemn acolo.
E, și aici, uite, ajungem la negocierea cu omul,
cu omul,
clientul.
Da.
Cum faceți aceste negocieri? Cum le explicați, de exemplu, ce se poate, ce nu se poate? Aici meseriașii uneori se folosesc de unele scuze tehnice ca să facă după voia lor. Cum reușiți să faceți această negociere cu clientul?
Da, e foarte adevărat. Am încercat și eu lucrul ăsta să fac să-mi vină mie bine, dar de câte ori am încercat lucrul acesta, n-a fost de multe ori, dar la început chiar a fost, pentru că mă gândeam, dacă fac așa o să-mi fie mai ușor și termin mai repede. Dar întotdeauna, când căutam să le explic oamenilor situația așa cum vroiam eu să le-o explic, întotdeauna Dumnezeu punea în mintea persoanelor respective să facă exact invers. Și atunci mi-am dat seama că n-are rost să mă chinui cu lucrul ăsta, să le explic cum vreau eu și să le spun adevărul. Întotdeauna sunt mai multe variante, sunt mai multe modele, sunt diversificată lucrarea. Nu poți să spui că numai așa se poate. Și atunci le spui două, trei puncte și îi lași pe ei să aleagă. Nu vin eu cu lecția învățată și le zic, domne, numai așa, dacă vreți așa, bine, dacă nu, noi nu putem să vă ajutăm. Și mă gândesc că asta e un principiu pe care merg. Așa le expun, nu le dau doar o variantă, mai mult și las pe ei să aleagă.
Dacă ar fi acum să vină un client nou la dumneavoastră și să vă ceară să-i faceți o lucrare, dar nu a văzut până acum cum ați lucrat, la ce lucrare l-ați duce ca să vadă un lucru făcut din mâinile dumneavoastră?
Ultima lucrare de care sunt bucuros și sunt fericit și clientul, la cât era el de pretențios și mofturos, a lăudat-o și s-a bucurat cu ea și chiar i-a pus pe Facebook pozele ei, o scară la un vecin de-al nostru. E adevărat că lucrarea a durat mai mult decât patronul i-a spus că o să lucreze. El era un pic necăjit acum, dar la sfârșit, când a văzut scara, a fost mulțumit și am spus acum, chiar îi ziceam, cred că s-a meritat timpul care trebuie să-l așteptați.
Se pare că sunteți specialist în scări, din câte înțeleg eu din discuția noastră. Mă gândesc acum oare în ce fel progresați în carieră? Cum v-ați propus să vă îmbunătățiți?
Păi îmbunătățirea vine, e adevărat, treptat. Am 14-15 ani de când lucrez în meserie și când am făcut prima scară nu mi-a ieșit cum mi-a ieșit asta de acum. Și dacă stau și mă uit și analizez fiecare poză, dacă mă uit la ele, Se vede că este un progres. Ești un pic mai îmbogățit cu fiecare lucrare care trece, pentru că la fiecare lucrare treci prin cu totul și cu totul altceva. Și atunci te îmbogățești, n-ai cum să rămâi în același stadiu.
Meseria de tâmplar, mi se pare mie, este mai puțin căutată astăzi. Mă gândesc la faptul că au apărut geamurile termopane, foarte puțini mai își pun geamuri de lemn, au apărut uși de metal și alte lucruri. Este mai puțin căutată această meserie astăzi?
Nu știu dacă este mai puțin căutată, eu ce pot să vă spun este că sunt foarte puțini tâmplari și la noi la atelier unde lucrez eu chiar este nevoie de mână de lucru, Doar că tinerii, probabil în ziua de astăzi, nu prea se aruncă spre meseria aceasta, pentru că nu poți să spui că e una bănoasă. Lucrezi foarte mult, banii nu sunt mult în funcție de lucrarea care o faci. Singura satisfacție care poate să-ți o aducă tâmplăria este dacă o faci din dragoste și ceea ce faci îți place.
Sunt căutați tâmplare astăzi sau sunt pe cale de dispariție?
Sunt căutați și sunt și pe cale de dispariție. Deci sunt căutați pentru că nu prea sunt tâmplari. Nu prea sunt, sunt puțini.
Hai să ne închipuim că suntem în fața unei clase de elevi. Cum i-ați motiva pe ei să aleagă această meserie? Ce le-ați spune?
Singurul lucru care le-aș spune este ar trebui să se gândească bine la un singur lucru. În meseria de tâmplar, așa cum mi se întâmplă mie, nu fac întotdeauna același lucru. Dacă te duci la o fabrică, de exemplu, și lucrezi, s-ar putea să nimerești undeva la o bandă și să faci în fiecare zi cam același lucru și va veni la un moment dat să mergi și tu înainte ca și banda respectivă. Nu o să te mai gândești la nimic altceva, doar din inerție, din, nu știu, pui firele acolo sau eu știu ce ai de făcut.
Pui șurubul numărul 8.
Șurubul numărul 8, da, pui firul la nu știu ce culoare și în sfârșit. E o muncă monotonă în fabrică. Ca și tâmplar, ceea ce mie îmi place este că nu mă întâlnesc în fiecare zi cu aceleași lucruri. Și chiar dacă am de finisat o scară, de lăcuit sau nu e aceeași culoare, deci e cu totul și cu totul altceva. Lacurile sunt diferite. Mie nu-mi place monotonia în general. Deci dacă m-ar fi pus, aș fi fost într-o fabrică undeva la bandă sau orice, să faci același lucru fiecare zi, mie nu mi-ar fi plăcut. Și eu cred că diversitatea care o poți avea în tâmplărie e un lucru care să nu te facă să fii monoton și să te duci la lucru fără chef de lucru. Iară trebuie să pun șurubul, iară numai cablurile alea, numai culori, vezi, numai... Nu știu, asta cred că mi-a plăcut mie la meseria asta și asta i-aș îndemna să... Dacă vor să facă o meserie, să o facă din pasiune. Să nu te duci numai pentru bani, să poți să câștigi bani, să poți să îmi întrețin familia. Că s-ar putea să mergi un an, doi, trei... să devină plictiseala aia și să nu te mai simți bine la lucru și să te duci la lucru fără chef și nu mai poți să dai randament și nu știu. Că le-aș spune să se gândească și la ceva care să le placă.
Vorbim despre lucrul făcut de calitate, vorbim despre plăcere, plăcerea de a vedea că iasă ceva frumos din mâinile tale. Tâmplarul are ocazia de a face ceva frumos cu mâinile lui și dacă vorbim de mâini, care sunt riscurile meseriei?
Riscurile meseriei, dacă am fi acum filmați, vi le-aș putea arăta. Am rămas și fără câteva degete, din cauza că atunci când am rămas fără degete, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și tot ceea ce făceam, făceam în grabă, nu eram atent la nimic, tăi numai să meargă și dacă venea cineva, mie mi s-a întâmplat să rămân fără degete după programul de lucru. A venit cineva și m-a rugat să îi fac ceva, bineînțeles contra cost și eu atunci fericit că hai să mai fac un bănuț, am rămas peste program, m-am grăbit și așa am rămas fără niște degete, deci mașinile astea sunt foarte periculoase. Riscurile astea sunt să-ți pierzi degetele, să rămâi infirm, mașinile acestea sunt foarte, foarte periculoase, au o viteză extraordinar de mare, nici nu simți, nici n-am simțit în momentul în care eu am rămas fără degete, eu n-am simțit și nu știu cât de mult și-ar dori cineva să arate cum arăt eu acum la mâini. E o muncă foarte, foarte periculoasă.
Domnule Mihalache, vorbim despre această meserie de tâmplar. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, încercăm să arătăm oamenilor ce înseamnă să fii creștin în meseria ta. Haideți să fim mai specifici. Ce înseamnă să fii tâmplar creștin?
E foarte greu să fii în ziua de astăzi tâmplar creștin. Și datorită faptului că persoanele pentru care lucrez, foarte multe ocazii am avut în care clientul venea și spunea că domnule, aici nu mă interesează, nu trebuie să insiști, nu așa, că și așa pun un dulap sau fac ceva și nu se vede. Și încercam întotdeauna să le spun, bun, și dacă veți muta dulapul de acolo peste 2 ani sau 3 ani și o să se vadă că acolo nu a fost făcut cum trebuie de calitate, ce o să spuneți după aia? Și este foarte greu, mai ales pentru că patronii își doresc foarte mult să câștige mulți bani într-un timp scurt. Într-un timp scurt nu ai cum să faci calitate. Și atunci trebuie să ți impui un pic și punctul tău de vedere ca și creștin. și să-i spui patronului că tu nu poți să faci în condițiile respective, pentru că tot ceea ce faci, cuvântul ne spune că trebuie să facem ca pentru Dumnezeu, deci nu putem să fușărim. Și e greu. Astăzi e foarte greu să faci lucrul acesta.
Interesant că primul lucru pe care l-ați spus despre un tâmplar creștin este nevoia de calitate. Dar v-ați referit și la angajator. Cum este să fii angajat creștin și tâmplar?
E greu pentru că sunt într-un colectiv de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt foarte multe cuvinte care sunt rostite și urechile tale le aud. Nu e tocmai plăcut. E greu. În general, colegii cu care lucrez sunt niște persoane care spun și așa e o scară, calcă pe ea, pentru ce să mă chinui să o fac frumoasă? Și am un coleg cu care mă tot necăjesc cu el și explic, noi o treaptă o facem din mai multe bucăți și dacă pui bucăți diferite una lângă alta, se vede urât, nu este chiar frumos și clientul întotdeauna este pretențios și își dorește un lucru bun. Acum, el în atelier n-are nicio treabă, nicio legătură cu clientul. Eu când mă duc să o montez, atunci vine și clientul îmi spune mie și își dorește de la mine un lucru bun. Nu pot să fac toate lucrurile așa cum mi-aș dori eu, pentru că nu toate țin, depind de mine. Și de aia spun, e greu într-un mediu, în ziua de astăzi, cu colegi care nu îl cunosc pe Dumnezeu și eu sunt, cum ar veni, ultimul. Eu sunt la finisat, eu sunt la montat, nu știi ce să-i spui la client. Cum să-i spun la client că, domne, de ce n-arată bine?
Am vorbit mai devreme de riscuri. Riscuri pentru un tâmplar. Ce s-ar întâmpla dacă un tâmplar nu ar lucra de calitate? Ce riscuri ar fi pentru client?
Riscul pentru client, nu știu dacă clientul ar avea riscuri la o scară nemontată corect.
Nu doar riscul la o scară.
La o ușă nemontată bine sau orice. S-ar putea să nu funcționeze cum trebuie. El mare riscuri nu are. Singurul risc e al tău pentru că îți pierzi clienții. Dacă nu lucrezi cum trebuie, clientul respectiv nu o să-ți mai aducă alt client. O să te vorbească de rău și nu o să mai știe nimeni de tine. După o să te știe toți de un tâmplar care nu își face treaba bine și atunci s-ar putea să rămâi fără banii pentru pâinea de care ai nevoie în fiecare zi.
Când am lucrat cu dumneavoastră, am apreciat tare mult că v-ați ținut întotdeauna cuvântul și ați lucrat ca pentru Domnul, adică de calitate și corect. Lucrurile acestea sunt destul de rar întâlnite printre meseriași. Cum reușiți?
Am un principiu învățat de la cineva în toți anii aceștia și acest bărbat m-a învățat un lucru. Dacă vrei să supraviețuiești, dacă vrei să ai clienți, nu fă niciodată rabat la calitate. Și nu te gândi astăzi să câștigi mult, că s-ar putea ca după aia să nu mai ai de unde să câștigi. Și țin foarte mult la lucrul acesta, pentru că îmi doresc să am de lucru și îmi doresc să pot să merg mai departe cu meseria asta. Dacă nu aș fi atent la calitate, dacă l-aș minți pe client și aș spune că vin mâine, poimine și aș veni peste o lună, sunt convins că aș pierde din clienți și sunt convins că persoanele acelea și-ar face un anumit punct de vedere despre mine și dacă ar afla că mai sunt și creștini, nu știu cam ce părere și-ar face despre noi cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu.
Țineți la calitate pentru că țineți la clienți sau pentru că țineți la Domnul?
Nu, țin la calitate pentru că, în primul rând, țin la Domnul și în acești ani de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, viața mea s-a schimbat și modul meu de lucru s-a schimbat. Până nu l-am cunoscut, e adevărat că te gândeai întotdeauna la bani. Dar acum știu că cel care poartă de grijă este Dumnezeu și nu mai trebuie să mă îngrijez neapărat de clienți, pentru că știu că în vremurile acestea grele de criză, clienții sunt tot mai puțini, dar tot Dumnezeu ți-i dă și dacă tu ai grijă de lucrul care îl faci, îl faci ca pentru Domnul și Dumnezeu o să aibă grijă să îți mai dea alți clienți. E exact ca și cu pilda aceea cu talanții. Domnule, le-a dat talanți cei care au avut grijă și au mulțit, au mai primit. Cel care l-a îngropat și nu a avut grijă de el, i s-a luat și ce a avut. Mă gândesc că și la mine la fel, dacă ceea ce fac îi aduc slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu o să-mi dea posibilitatea să-i aduc și mai multă slavă.
Ne apropiem de încheierea acestui interviu. Dacă am început interviul vorbind despre meseria de tâmplar și despre Domnul Iisus Hristos care a avut această meserie, mă gândesc că și finalul vieții Domnului Iisus Hristos a fost legat tot de această meserie, pentru că El a fost răstignit pe o cruce. Cum vedeți moartea Domnului Iisus Hristos pe un lemn, pe o cruce. Mâinile Domnului Iisus Hristos au suferit de pe urma acestei meserii. Cum vedeți dumneavoastră legătura între tâmplărie și moartea Domnului Iisus Hristos?
Haideți să facem o altă paralelă. Da, e adevărat, Domnul Iisus a murit pe o cruce, răstignit pe o cruce de lemn. Acea cruce, mă gândesc, a fost făcută de un tâmplar. A fost nevoie de acea cruce ca Domnul Iisus să moară, ca noi astăzi să fim mântuiți. În cuvântul lui Dumnezeu spune că este blestemat omul care este atârnat pe lemn. A fost nevoie de Dumnezeu, de Domnul Iisus să moară răstignit pe o cruce ca noi să fim iertați, ca noi să fim astăzi, să putem să fim astăzi în locul acesta. Nu mi-aș fi dorit să fiu eu acea persoană, nu mi-aș fi dorit deloc să fi trăit în vremurile acelea și să fiu eu persoana care trebuia să facă lucrul acela. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a ales să vin în alte vremuri și să fac cu totul și cu totul altceva, ceva care să nu-l rănească, ceva pentru care să nu mai sufere, ceva care să-i aducă lui slavă, ceva care să îl facă pe el cunoscut înaintea oamenilor. V-am spus și de la început, nu am darul acesta de a vorbi, dar mă gândesc că prin meseria aceasta aș putea să le spun oamenilor despre Dumnezeu și despre moartea lui. O moarte așa cum doar tâlharii au avut parte în vremurile acelea.
Se pare că primii care au nevoie de iertare din partea Domnului Iisus Hristos sunt chiar tâmplarii. Când ați înțeles dumneavoastră că aveți nevoie de iertare?
În urmă cu 7 ani a fost un moment în care am fost la o biserică. Soacra mea s-a rugat foarte mult pentru noi. Eu și soția mea nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, doar soacra mea. Și curios a fost că niciodată în acești 15 ani nu ne-a bătut la cap să mergem la biserică. Singurul lucru care l-a făcut a fost faptul că s-a rugat pentru noi. Și a fost o zi în care ne-a invitat la biserică, am fost acolo și am ascultat o predică în care Dumnezeu mi-a vorbit și mie și din momentul acela mi-am dat seama că am nevoie de iertare. Drumul meu era unul greșit, drumul meu mă ducea spre moarte sigur și moarte sigură și am înțeles în după amiaza aceea că am nevoie de Hristos, am nevoie de cruce, am nevoie de o răscruce în viața mea și am ales atunci, în seara aceea, acum 7 ani, să îl aleg pe Domnul Iisus ca Domn, ca Mântuitor. Și l-am lăsat pe el să mă modeleze așa cum și eu modelez lemnul în toți acești ani.
Iată că moartea Domnului Iisus Hristos a fost necesară pentru ca să nu mai avem noi parte de moarte. Învățăm astăzi dintr-o emisiune despre locul de muncă pe care am avut-o împreună cu domnul Cristinel Mihalache Tâmplar. Vă mulțumim tare mult!
Vă mulțumesc și eu!
Și în această meserie înțelegem că e important să lucrăm de calitate. Iată, meseria de tâmplar este onorată de faptul că Iisus Hristos a practicat-o pentru o vreme. Oare se poate spune și despre meseria ta că este onorată prin faptul că tu o practici? Și acum vă reamintesc, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.